ASV Baltānama nacionālās drošības padomnieks Džeiks Salivans iepriekš norādījis, ka Vašingtona neizslēdz, ka Irāna varētu tieši iejaukties konfliktā tuvajos austrumos. Tāpat viņš uzsvēra, ka ASV uzrauga gan Teherānas tiešas līdzdalības iespēju, gan netiešas, piemēram ar kaujinieku grupējumiem Sīrijā vai atbalstot jebkuru Libānas teroristiskā grupējuma Hezbollah lēmumu pievienoties kaujām. Pēc konflikta uzliesmojuma ASV varas iestādes veica sarunas ar Irānu, izmantojot starpnieku saziņas kanālus. Baltais nams brīdinājis Teherānu atturēties no konflikta eskalācijas un iesaistas konfrontācijā. Starptautiskajā sabiedrībā pieaugot bažām, ka Izraēlas karš pret Hamas varētu pāraukt bīstamā reģionālā konfliktā, ASV nosūtīja Izraēlas virzienā divus karakuģus, tostarp pasaulē lielāko. Tikmēr Izraēlas pētniecības centra ALMA pārstāvis Aleks Grinbergs intervijā telekanālam Current Time pauda, ka ASV karakuģu nosūtīšana Izraēlas virzienā nebūt nenozīmē, ka pastāv reāla varbūtība, ka Irāna tieši varētu iejaukties konfliktā. Pēc Grinberga domām, ASV karakuģu iesaiste ir nepieciešama, lai palīdzētu Izraēlai atvairīt iespējamos uzbrukumus no plaši Irānas atbalstīta kaujinieku tīkla Libānā, Irākā un citviet.
Lai samazinātu postījumus un jo īpaši notriektu raķetes un dronus, kas varētu būt palaisti Izraēlas virzienā, tam ir nepieciešams amerikāņu atbalsts. Vienkārši tāpēc, ka ASV ir krietni lielāka uguns jauda. Tas dos laiku un lielākas manevrēšanas spējas Izraēlas spēkiem, īpaši artilērijai un lidmašīnām, ja būtiskas militārās operācijas izplatīsies divās vai pat vairākās frontēs.
Grinbergs intervijā arī atzīmēja, ka pēc viņa domām Irāna nav spējīga iesaistīties atklātā konvencionālā karā.
Irāna militāri ir ļoti vāja valsts. Irānai praktiski nav konvenciālo bruņoto spēku, tai nav normālas aviācijas. Viss Irānas spēks balstās tieši uz to, kā saka, asimetrisko spēku. Tās pakļautībā esošiem grupējumiem, piemēram Hezbollah, droniem un raķetēm. Irāna var uzdrīkstēties eskalēt pret Ameriku un Izraēlu tieši tāpēc, ka Irānas režīms ir pārliecināts par savu drošību. Jo tas to dara nevis tieši, bet gan netieši, ar šādu grupējumu starpniecību.
Izraēlas pētniecības centra pārstāvis arī norādīja, ka neskatoties uz to, ka Teherāna nemitīgi cenšas nostiprināt savu ietekmi tuvo austrumu reģionā, tā savus plānus neīsteno iesaistoties okupācijas karagājienos. Irāna mēģina nodrošināt, lai visās reģiona valstīs būtu kaut kādi tai pakļauti bruņotie grupējumi, kas bojātu šīm valstīm dzīvi, uzsvēra Grinbergs. Rustams Šukurovs, Latvijas Radio.